Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako je moguće da Grčka skoro celu deceniju blokira Makedoniju na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO paktu. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Bilo reči o tome zašto Grčka ulaže toliku energiju u osporavanje Makedonije. Da li Grčka svojim zahtevom da država Makedonija promeni ime ugrožava makedonski nacionalni identitet? Da li ona ima moćne prijatelje u svetu koji omogućavaju da se tako ponaša? Zašto Brisel i Vašington ne žele da se umešaju u spor? Šta je crvena linija ispod koje Makedonija ne može da ide u pravljenju kompromisa? Zašto Grčka nije spremna ni za milimetar da odstupi od svog zahteva? Koliko je insistiranje zvanično Skoplja na tezi da današnji Makedonci potiču od antičkih Makedonaca kočnica u rešavanju spora? Kao i o tome koliko još dugo može Grčka da drži Makedoniju na ledu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sporu između Makedonije i Grčke oko imena makedonske države. Naši sagovornici su Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju i bivši makedonski ministar, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Gospodine Frčkovski, otkud Grčkoj tolika moć da već skoro celu deceniju blokira pristupanje Makedonije Evropskoj uniji i NATO paktu, zahtevajući od nje da promijeni ime? Uostalom, koliko znam, upravo zbog protivljenja Grčke, Makedonija 1993. nije primljena u Ujedinjene nacije pod svojim imenom, nego pod imenom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.
To je pitanje moći u međunarodnim odnosima, koja prevazilazi koji put međunarodno pravo. Svima je jasno da je i u prijemu naše zemlje u Ujedinjene nacije 1993. godine prekršena povelja Ujedinjenih nacija, ali to sada ima malo veze sa našom realnošću koja je vezana za to kako ćemo naći izlaz iz takve jedne nepravedne situacije, ali u suštini situacije koja nama stoji na putu ulaska u NATO i EU, što su za nas strateški interesi. Postoji formula, nije nerešljivo pitanje, ali mora postojati jača volja, moram da kažem, i kod nas, ne samo kod Grčke. Sad je Grčka veći problem jer ne prihvata ni medijaciju Brisela u tom sporu, ali o tome ćemo možda kasnije.
A samo da spitam, jel to znači da Grčka ima jako moćne prijatelje u međunarodnoj zajednici?
Ona prvo ima jaku poziciju, ima mogućnost vetoa, i oni su na samitu u Bukureštu praktično udarili šamar na Americi i njihovom prilično jasnom i odrečitom stavu da Makedonija treba ući u NATO pod privremenom referencom FIROM, odnosno Former Yugoslav Republic of Macedonia. Pa ni to nije bilo dovoljno. Oni su uspeli da naprave jednu formulu da aktivno ne upotrebe veto, već da dogovore zaključak NATO saveta, koji je možda još nepogodniji za nas zbog toga što se radi sada o zajedničkom stavu NATO-a, da se taj problem treba rešiti pre ulaska. To je suprotno i dogovoru među nas i Grčke od 95. godine, gde je izričito napisano da nas ona neće blokirati ako ulazimo u međunarodnoj organizaciji pod privremenom referencom. Oni su i to uradili, izgubili su spor oko toga pred Međunarodnim sudom u Hagu i još uvek prilično uspešno uspevaju da blokiraju nas na tom putu.
Gospodine Biber, po vama otkud tolika moć Grčke, da i pored presude Međunarodnog suda i pored toga, recimo, što je Sjedinjene Američke Države, što su priznale Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, da ona i dalje blokira Makedoniju?
Jer mislim da manje je pokazate moć Grčke nego energija koju Grčka uloži u tu blokadu. Znate, u proces proširenja Evropske unije, NATO, svaka zemlja ima pravo veto. Znači, čak i recimo Malta bi mogla da blokira Makedonija ili članstvo jednog dana, ne znam, Srbije, Bosne, Hercegovine i tako dalje. Samo pitanje koje mere svaka zemlja je spreman da uloži svoj politički kapital, dobro volje druge članice u taj projekat blokade i Grčka je sve uložila u tome. Ja mislim, dosta je gubila. Mislim, ja kad se govori sa diplomatima iz druge zemlje Evropske unije, oni su jako nezadovoljni s time da Grčka to blokira i to onda dođemo do drugog problema. Uvek sam se pitao zašto Nemačka i neke druge zemlje nisu pokušavali kad je Grčka bio baš na ivici bankrota i u krizi da kaže ne morate samo da rešite budžet, ali također da rešate spor sa Makedonijom. Ali ja mislim, i to su meni neki diplomati i zvaničnici rekli, da tada, pogotovo Nemačka, nije to vidjela kao prioritet. Znači, za Grčka je to najveći prioritet i za ostale zemlje je to manji prioritet i zbog toga izgleda Grčka mnogo moćnije nego što jeste u suštini.
Gospodine Frčkovski, evo, gospodin Biber je pomenuo činjenicu da evropske zemlje nisu iskoristile situaciju kad je Grčka bila u krizi da izvrše pritisak pa da zatraže od nje i da popusti malo oko Makedonije. Zašto to nisu uradile evropske zemlje? Šta mislite?
Pa vidite, mi nismo zemlja koja izaziva preveliki interes u smislu da je ili super krizna ili da je super važna. U tom smislu mi jedino možemo igrati po pravilima, međutim to nije dovoljno u ovom slučaju. Ono što je sada problem, mi nemamo sa Grčkom u stvari forum za pregovore. Ovo što Nimica radi je u stvari posrednički proces u kojem nema pregovor. Već on konstruiše formule i daje jednoj vladi, drugoj vladi, onda njihovi odgovori su više upućeni njihovim javnostima, sektoru glasača, nego što je to pregovor. Zbog toga što nemamo forum pregovora, taj problem se ne može rešavati kao što se rešavaju problemi, recimo Slovenija, Hrvatska, recimo Srbija, Kosovo. Mora postojati forum za pregovore, gde eksperti s ove strane sedne zajedno sa jakim posrednikom i onda se ide u detalje jednog paketa rešavanja. Mi ne možemo doći do toga. To je sada naš veći problem nego što je stav Evropske unije oko podrške Makedonije. Nama je potreban Brisel da uđe malo hrabrije u kombinaciju, da stvori forum za pregovor između nas i Grčke. Možda posrednici budu neke evropske zemlje. Mi sada ne možemo pregovarati, mi dajemo samo izjave, premijeri daju izjave, a te izjave su uglavnom upućenje njihovim glasačkim telima, oni su uglavnom maksimalističke i tu nema nikakvog, kako kažemo, hleba. Tu nema ničega, to stoji. Sada je stanje u stvari jedan ružni status quo, od kojeg ne znam kako ćemo izaći u sljedeći period.
Gospodine Biber, zašto je Evropska unija faktički prepustila američkom ambasadoru da on bude glavni medijator u sporu između Grčke i Makedonije?
Evropska unija nije organizacija koja je dobro u rešavanje problema koje se tiče barč do neke mere članice Evropske unije. Ako gledate mirni proces u Severnoj Irskoj, te pregovore su vodili bivši senator Mitchell iz Američke države. Znači, nije bio u stanju da Evropska unija reši taj problem, zato što kad je u pitanju spor između dva članica Evropske unije ili između jednog člana i drugog zemlje kao Makedonija, on je skoro nemoguće da Evropska unija postane neutralan medijator. Ja se slažem sa kolegom da bi bilo dobro da Evropska unija bi igrala tu ulogu, ali ne vidim instrument, ne vidim mekanizam i ne vidim spremnost da Evropska unija bi to uradila. I to je glavni problem. Možda bi bilo efikasnije neki neformalni razgovori i također da, i to je možda do Makedonije, da to je lobira prema većim evropskim zemljama, da zemlje kao Nemačka, zemlje kao Francuska, Italija i Velike Britanije vrši neki pritisak na Grčku. Ja mislim, kriza, najgora kriza je prošla, možda taj jedinstvena prilika da Nemačka vrši malo neki pritisak na Grčku je prošla, ali ipak je postoji šansa da se kaže jasno Grčku da ako želi da bude pristojan član Evropske unije, da mora da se ponaša malo više korektni prema Makedoniji. Možda je prilika sad sljedeća pola godina kad Grčka će preuzeti predsjedništvo Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između Grčke i Makedonije o imenu Makedonske države. Sagovornici su Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Frčkovski, šta je za Makedoniju crvena linija ispod koje ne može da ide u kompromisu?
To sad, znate, ovde ne možete nikako dobiti kao informaciju zbog toga što je nivo rasprave u vezi pregovora s imenom svedeno na ideološke tvrde stavove razgovora Grujevskog, Samarasa i vice versa preko Nimic. Međutim, smatram da je naša crvena linija u stvari upotreba termina Makedonci i makedonski kod makedonskog jezika i makedonske nacije, etnonacije, znači etničkih Makedonaca. Mi jednostavno ne možemo biti ništa drugo nego što smo. To je naša crvena linija. U stvari, manji je problem međunarodnog imena, to je prihvatljivije, geografski imenica za nas nije problem, ali je problem kako će nas oslovljavati. I mislim da tu postoji u stvari formula. Jedna formula je ono što je upotrebljeno sa Kosovom, to je makedonski ili makedonci sa fusnotom, i onda se dolje objasni da su to makedonci iz Republike ili Gornje Republike Makedonije, recimo. Ili se piše na dva načina, sa kirilicom / Macedonija, znači latinice kirilica, tako da je jasno na koje se Makedonce misli. To je ono pitanje grčkih interesa, da se napravi razlika od nas kao Makedonaca i eventualno Makedonaca, onih Makedonaca koji žive u Grčkoj, recimo. Oni smatraju da imaju takve Makedonce. To je ta crvena linija koja se treba izvući. Međutim, to se ne može raditi na izjavama lidera i preko statement. To je samo pitanje pregovora, konkretnih pregovora eksperata sa paketom rešavanja. To još mi ne dolazimo do te lopte. Taj put, tu loptu mi nemamo da je proigramo ili da se eventualno složimo, da kažemo gde je ta naša crvena linija, gde je Grčka. Ne možemo istinski razgovarati o tome. I to je veliki problem. Međuvremenu, stanje nije status quo, stanje se pogoršava. Mi smo bili zemlja koja je bila ispred Hrvatske u ispunjenju tih uslova pristupa NATO i Evropskoj uniji. Sada smo zemlja koja je rangirana zajedno sa Bosnom. Znači, praktično i Srbija i Crna Gora su nas prešli na tom putu, i ta frustracija je ogromna unutar Makedonije, posebno frustracija kod Albanaca makedonskih, zbog toga što su oni sad vezani sa nama u deljenju nesrećnog ledenog status quo-a. Mi praktično nemamo perspektivu, nezavisno šta uradili, i ne možemo nikako napredovati, i ta frustracija je velika. Tako da je pitanje status quo Makedoniji vezano i za bezbednosne aranžmane. I nekada se pitam koliko sebe trebamo raniti, povrediti, da bi povukli interes Evropske unije da taj problem pokuša postaviti za rešavanje. Ako ne reši, bar postaviti za rešavanje.
Gospodine Biber, vi ste rekli da Grčka ulaže ogromnu energiju u ovaj spor. Zašto je Grčkoj toliko stalo da se Makedonija odrekne svog imena?
Pa moramo da gledamo prvo Grčka kao zemlje i onda vlada. Naravno, ako gledamo ko je sadašnji premijer Antonije Samaras, je on političar koji je pokrenuo celo tu pitanju početak 90. On je čak išao u sukob sa tadašnjim premijerom Mitsotakis oko te pitanje. Znači, on sam po sebi je gradio svoje političke karijere na osnovu tog spora. I onda postoji jak nacionalistički stav prema tu pitanju. Ja uvijek nekim grčkim prijateljima spomenem da ja sam iz Luksemburga i u Belgiji ima neka provincija koja se zove Luksemburg, i ne postoji nikakvi spor da postoji dva Luksemburga, jedna provincija, jedna zemlja, ali u Grčkoj dobijem dosta nacionalističke stavove, čujem to, i kad imate javne debate i na internetu, najagresivnije poruke ponekad dolaze iz Grčke u svim spornim pitanjima na Balkanu, Kosova, Srbija. Ponekad imam utisak da je najagresivna ili najnacionalistička poruka ponekad dolaze ne iz zemlje koje nisu delovi Evropske unije, nego iz jednog člana Evropske unije.
Gospodine Frčkovski, mislite li da bi Grčka mogla bar donekle da napravi kompromis i da odstupi od svoje tvrde pozicije, ili će i dalje dok je premijer gospodin Samaris insistirati tvrdo na svom stavu?
Znate šta, ovo je identitetski problem, a ovo jeste u jednom delu identitetski problem, pitanje kulturnog identiteta, vezivanja za termin Makedonije ili Makedonci. to pitanje se ne može bilateralno rešavati. To se nikada ne rešava bilateralno. Za taj tango su potrebni troje. I uvek se rešava u nekakvim trojkama. Potrebna je jaka medijacija. Važnog i uticajnog člana ili Evropske unije ili Amerikanci su to pred ovoga radili sa pitanjima Makedonca, Albanaca, nezavisnost Makedonije itd. Tako da nam je medijator neophodan u ovom kontekstu. Mi se sa Grcima nikada direktno nismo sastali. Imali smo dogovor o Interim Accord 95. godine. Ministri su se prvi puta videli kad su potpisivali dogovor. Sve je to rađeno preko posrednika. Grci su prilično arogantan, to je klasika i Srbi i Grci, ali Grci posebno na Balkanu narod i oni nas manje narode tretiraju veoma inferiorno. Tako da oni razgovaraju samo sa Merkelicom recimo ili sa ovim bitnim ljudima Evropske zajednice, mi se sad tu ne možemo posebno nervirati, može to ostati tako, ali taj treći, taj medijator nam je neophodan. Mora postojiti medijator koji će dobiti Grčku u smislu da sedne na pregovarački sto. To je najvažnije. To je element bez koga ne možemo dobiti rešenje.
Gospodine Biber, gospodin Frčkovski kaže da je neophodan jak medijator. Očigledno, Evropska unija nije sposobna da odigra ulogu jakog medijatora. A zašto to ne radi Vašington? U stvari, vašingtonski ambasador, američki ambasador i jeste medijator, ali on je slab medijator. On se bar dosta tako ponašao.
Ako gledamo šta su bili uspešne medijacije u regionu poslednjim 10 godinama, to je bio uvek kad je bio zajednički program Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Sjedinjene Američke Države ne mogu sami, imaju 100 druge prioritete, znači to sigurno nije na broj 1. Sjedinjene Američke Države može da bio deo tog procesa, možda bio oni koji će voditi taj proces bar formalno, zato što Evropska unija formalno ne može, ali ja mislim da ako gledamo medijaciju između Srbije i Kosova, ako gledamo medijaciju 2001. unutar Makedonije, uvek su bili tamo Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. I ako se gleda ovaj aprilski dogovor između Kosova i Srbije, Evropska unija bio jedini koji bi je vidljivo, ali bila i Sjedinjene Američke Države koji su dali signale, na primjer, kosovskim političarima da oni mora to prihvatiti. Znači, zbog toga treba neki duet. Ne može jedna organizacija, jedna zemlja sam da to rešava.
Ali, gospodine Biber, zašto na ovom pitanju, na pitanju Makedonije, nema tog dueta, kao što ga ima u slučaju Kosova?
Što se tiče slučaja Kosova, je bio jasan interes da se to rešava, zato što to ima neke sigurnosne komponente. I u Makedoniji to postoji, ali to nije tako očigledno, nego taj problem na sever Kosovo. Ako imate 100 drugi prioritete, onda neko vam kaže, ba to je taj problem isti kao juče, isti kao pre 5 godina, ništa se ne dešava tamo, naravno je to loš, ali ne preti neki konflikat veće mere i zbog toga se to jako brzo zaboravi i stavi na 10 ili 12 tačka dnevnog reda i onda se zaboravi do sljedeće godine i onda se ponovlja ista priča.
Gospodine Frčkovski?
Tačno je da je pitanje Makedonije i makedonsko-grškog spora nije bezbednosno pitanje kao što je bilo Kosovo. Tako što je Kosovo i završetak kosovske priče ipak u prioritetu Amerikanaca i Evropske unije i dok mi sami sebe ne povredimo sa nekakvim izbijanjem unutrašnjeg konflikta, ne daj Bože, mi nećemo ući u taj prvi prioritet i ne trebamo na taj način ulaziti svakako. To je tačno da je nepravedno, ali tako razmišljaju velike sile u ovom smislu. Nije prioritet zbog toga što makedonska vlada funkcioniše, Albanci su u vladi, situacija je relativno mirna, sad pitanje imena je otvoreno pitanje, vidjet ćemo sutra kako ćemo s time. Tako se to odlaže, međutim mislim da makedonska situacija na unutrašnjem planu polako ulazi u krizu. Ekonomsku ozbiljno, ali polako i u političku krizu. Mislim da je sada vreme ovo pitanje i otvoriti i zatvoriti u jednom periodu, ne znam da li sljedeće godine ili nešto možda na kraju godine, ali mislim da pre toga moramo imati period pregovora. Znači nama su potrebni pregovori pa rešenja. Ne može rešenje pasti s neba odmah, tako da će sljedeća godina biti baš ono interesantna, da li će to biti otvoreno kao pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sporu između Grčke i Makedonije, o imenu makedonske države. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Biber, po vama koliko su javna raspoloženja u Makedoniji i u Grčkoj, a ona su dosta isključiva, prepreka da se postigne sporazum?
Ja mislim, sadašnja vlada u Makedoniji je dosta uticala na javno mijenje, insistiranje na ime, na tu antikvizaciju, na građene, stotine monumenata, preimenovanje i aerodroma, autoputa i tako dalje. Naravno, tako se pravi javno mijenje. Tako se vezuje građani sa nekom identitetom i onda naravno je teže za vlade da se odrekne toga, ali moramo da budemo svjesni ko je odgovoran za to. Ali ako vlada objasni to, onda može također da dobije podršku. Ne me verujem da bi bilo dobra ideja da se na takvu vrstu pitanja pravi referendum. Referendumi su jako opasni ako su koristi za neki jako osjetljivo pitanje kao je identitetska pitanja.
Gospodine Frčkovski, pre dve godine Međunarodna krizna grupa je izašla sa predlogom da Makedonija prihvati ime Republika Severna Makedonija, a da za uzvrat Grci priznaju Makedonce kao naciju. Taj predlog, koliko znam, nije prihvaćen, a čini li vam se da je on razuman?
Pa znate šta, svakako da je kod imena razuman i to je sada ime koje se okreće i u posljednoj finalnoj verziji, možda Gorna Makedonija kao jedno od imena Gorna ili Severna, vezuje se za ime Makedoniju, ne pre Republike, već samo za Makedoniju, znači Republika Gorna Makedonija, Republika Severna Makedonija. To je opcija koja će biti uvek na stolu i neće se ići u pronalaženju novih. Sad kod imena, u međunarodnom pravu, znate, ne postoji priznanje nacije. Ni Bugari, ni Grci nemaju nikakvu formu priznavanja makedonske nacije. To je, mislim, malo glupavo tražiti, ali je moguće dogovoriti nešto što je Nimic imao u svojim predlozima, način upotreba atributa makedonski. Rešenje atributa makedonski će postojati u svakom obliku rešavanja, jer jednostavno to jeste problem. I mislim da tu postoje razna diplomatska rješenja, neka su ispitana i mislim da će ta rješenja koja ne zadiru u naš identitet, način pisanja termina makedonski, biti na stolu kada moment rješavanja dođe. I konačno pitanje širine upotrebe novog imena, također oko toga je mogući kompromis, međutim o tom potom, kada se počnu pregovori, to će biti na stolu.
Dobro, ali naravno, kad je u pitanju identitet, osnovno je da Grčka ne negira makedonski identitet, je li tako?
Tako je, međutim, prihvatanjem upotrebe termina makedonski sa formulom njegovog pisanja indirektno znači priznavanje postojanja takve nacije, što rješava stvar. Nekakav poseban akt priznavanja nacije nije neophodan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Užasno bi komplicirao ceo svijet ako države bi priznale nad ili kao naroda. Nemoguće da Njemačka bi posle drugog svjetskog rata priznala postojanje austrijskog naroda. Ako idemo u tu debatu, onda nema kraja. Ja mislim da to uopće nije pametno da idemo u pitanju da li države ili vlade moraju da priznaju druge nacije. To nije samo po međunarodnom pravu nije relevantan, ali politički također. To bi vodio do beskrajnih problema.
A dobro, onda šta je po vama rješenje?
Pa ja mislim, bilo bi rješenje da se ide na neki ime koji ima neki geografski atribut. Mi već smo čuli svaku moguću varijante imena Makedonije. Da li je to Gornja, Donja, Vardarska. Ja mislim, to nije nikakvi loš predlog i to bi bilo dobro rješenje za Makedoniju. I onda također moramo da budemo svjesni da odvojimo ime po međunarodnim priznatnim standardima i šta ljudi koristi u svakodnevnici. Znači, niko ne kaže Švajcarska konfederacija u svakodnevnom jeziku ili Konfederacija Helvetika, zvanično ime Švicarska je na latinskom. Niko to koristi. Znači, moramo da vidimo da tako vrste priznanje se samo odnosi na međunarodne odnose, ali u jezici svakodnevnog života će ljudi reći Makedonija. U medijama, u debatama ljudi će koristiti reč Makedonija.
I na kraju, gospodine Frčkovski, ako ne bude pomaka nikakvih, koliko dugo može Grčka držati Makedoniju na ledu?
Pa teoretski mogu držati nas na ledu beskreno, ali mislim da je nemoguće u političkoj realnosti to raditi. Ono što meni smeta u celom procesu nije toliko grčka tvrdoglavost, koliko je naš unutrašnji problem. Mi moramo biti dobri momci u filmu. Mi moramo funkcionisati po međunarodnim pravilima i držati visok rejting demokratije, ljudskih prava i vladanja prava u našoj državi. Mi moramo biti dobri dečki u filmu. Mi smo to pokvarili i postali praktično problem za naše prijatelje da nas podržavaju bez bilo kakvih uslova. To je pitanje koje moramo unutar rešiti, a istovremeno moramo pledirati kod naših međunarodnih prijatelja da se uključi u proces malo jače, da nas ne ostave do kraja da iscedimo i da uzrokujemo unutrašnju krizu kako bi se oni zainteresovali. To je sada pitanje diplomatije, to se može uraditi. Ne znam da li ovi sadašnji to mogu dobro uraditi, oni su već izgubili prilično uticaja na međunarodnom planu, ali se mora to uraditi kako ne bi Makedonija bila problem koji prouzrokuje nestabilnost Zapadnog Balkana, nego bi se vratila na svoje starije pozicije, biti u stvari najbolji primjer Zapadnog Balkana. To je moja pozicija. Mi moramo odraditi svoj domaći zadatak i onda sa takvim diplomatskim kapacitetom pokušati naše prijatelje ubediti da se oni uključe i da taj forum pregovora nam obezbede u Briselu ili u Ujedinjenim nacijama, bilo kako bilo.
Gospodine Biber, po vama koliko dugo Grčka može blokirati Makedoniju?
Slažem se da, naravno, formalno gledano Grčka može to bez granice da to insistira. Ima dve mogućnosti da se to reši. Jedan je ako se pogoršava situacija unutar Makedonije, onda postoji svest van Makedonije da to mora da se reši u interes unutrašnje politike Makedonije, stabilnost te zemlje. Naravno, to je najmanje prihvatljivo scenariju, zato što naravno niko ne bi želio da Makedonija se razvije na tom pravcu. Zbog toga meni se više čini da Makedonija mora da lobira boje kod velikim zemljama Evropske unije, da oni razume situaciju Makedonije, ali jedini način na koji Makedonija to može da uradi jeste da se ponaša u tim pitanjima korektnije, da ne uloži toliko energiju na gradnje monumente i također ponašanje u unutrašnjoj politici koje pogoršava svoj status kao kandidat Evropske unije i također da postoji jasan zajednički stav političke elite u Makedoniji, svi političke stranke, da ona može mnogo bolje da se lobira, mora da se koristi svaki kanal koji postoji i naravno moramo da budemo svesni da interes i motivacija Grčke da reša taj problem je manje nego u Makedoniji. Onda to vodi do pitanja šta može da se nuri Grčka da prihvati neko rešenje. Znači svaka rešenje je do neke mere gore nego sadašnje stanje za Grčku. I onda je to pitanje dogovora sa drugim zemljama šta oni mogu da nude Grčku da oni bi prihvatili neki kompromis sa Makedonijom. Znači mora da se proširi taj proces, da se uključi veći broj zemlje i da se povećava materija o kome se diskutuje. To je stara logika Evropske unije, kako funkcioniše kompromis Evropske unije. Ako se ne može da nađe kompromis na jedno pitanje, onda se širi teren u kom se govori i onda se lakše nađe dogovor zato što jednu dobije u jednom domenu i drugu dobije u drugom domenu. I onda se može naći neko rešenje. To je meni najbolji put, ali neće biti brzo i ja se plašim da će još par godina trajati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Frčkovski.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: da li je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ukine presude za genocid i ratne zločine u skladu s presudom suda u Strasburu?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio taj stav suda u Strasburu, pa je donio odluku koja se odnosila na predmete genocida, u kojoj se čini da se odnosi na neodređen broj odluka.
Ilija Jurišić o presudi Okružnog suda u Beogradu za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je za mene bilo šokantno, jer svi pokazali pravni elementi su govorili da je presuda će biti oslobađajuća presuda, da se stvari šlo u moju korist.
Bivši logoraš Ibrahim Hasičić, kojem ni Amerika nije mogla zamijeniti domovinu, priča o čovjeku koji mu je u ratu spasio život.
To mi dojavi jedan tu čovjek, Srbin, kuvar, jedan šef kunje, da ne spavamo tu u kući, da će biti kuća dignuta u zrak i mi s kućom. I mi smo se sošao na čajere u susjednu sjelo gore. Ja ne znam tačno, ali sam čuo da je poginuo. Meni žao tu čovjeka. Ne veze, ja ne gledam ni na to, na senalnost, bilo šta. On je meni valjao, jer mi smo se dali prije rata.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Strasburu je na sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope i predstavnika BH pravosudnih institucija ove sedmice razgovarano o provođenju odluke u slučaju Maktouf Demjanović, na osnovu koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo 10 presuda za ratne zločine i genocid. Mnogi pravni stručnjaci ocjenjuju kako je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zapravo u suprotnosti sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. No ukoliko se pokaže da nije, svim osuđenim za ratne zločine moraće biti ponovljena suđenja, a oni pušteni na slobodu. Pripremila Dženana Karabegović.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović prouzrokovala je brojne polemike u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, dovela do političkih prepucavanja, ali što je najvažnije, kod žrtava izazvala ogorčenje i strah. Tim prije jer je na osnovu ove odluke Ustavni sud BiH naložio puštanje na slobodu 10 osoba optuženih za ratni zločin i genocid, što oni, prema riječima Zijada Smajlovića iz Udruženja građana za pravdu, mir i povratak, doživljavaju kao pobjedu.
Šest ljudi koji su sa teritorije Bosne i Hercegovine došli u svoje mjesto prebivališta, obzirom da žive u Bajnoj Bašti, Srebrenici i tako dalje. Srpski predstavnici vlasti u Srebrenici, u Bratuncu, napravili su im takav dernek da su svi povratnici, toliko sigurnost njihova ugrožena, da je to nemoguće opisati.
Niti jedna presuda nije izazvala toliko polemike i neslaganja unutar pravosudnih institucija kao što je to slučaj sa ovom u predmetu Maktouf Damjanović. Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava u julu je u ovom predmetu utvrdio da je sud BiH donoseći presudu za ratni zločin pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto zakon SFRJ iz 1976. Mnogi smatraju kako se ova presuda dosljedno treba provesti i u drugim predmetima koji se vode pred BH pravosuđem, što potvrđuje izjava Milorada Novkovića, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
Ja sam u ranim svojim izlaganjima u više navrata isticao da se odluke suda u Strasburu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne mogu ignorisati i da se moraju implementirati.
Bariša Čolak, ministar pravde BiH.
Ono što je po mom sudu sad složenije, to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu.
No prema riječima advokatice Vasvije Vidović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio odluku Evropskog suda.
Sud u Strasburu donio odluku u kojoj je jasno naznačio da je odlučivao in konkreto imajući u vidu ta dva slučaja, a nikako da nije donio odluku koja bi se odnosila na apstraktni broj slučajeva. Kako se čini, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio taj stav suda u Strasburu, pa je donio odluku koja se odnosila na predmete genocida, u kojoj se čini da se odnosi na neodređen broj odluka.
Inače, bosansko-hercegovački dužnosnici kao da ne ulaze duboko dublje u problem i ne razmišljaju o tome da će najvjerovatnije svi postupci pred sudom Bosne i Hercegovine morati biti ponovljeni u predmetima ratnih zločina. A da je to tako potvrđuje i Asija Papo iz Kancelarije za odnose sa javnošću suda BiH.
U predmetima Mirko Mile Pekez i Zrinko Pinčić za dane 16. odnosno 17. decembar 2013. godine zakazane su javne sjednice u predmetu Mirko Špire Pekez i Milorad Savić za dan 16. decembar 2013. godine zakazan je početak pretresa.
Svi navedeni su osuđeni od 9 do 29 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a trojica od četvorice pušteni na slobodu nakon odluke Ustavnog suda. Ponavljanje postupaka njima, ali i drugima kojima je suđeno na osnovu krivičnog zakona BiH, dovešće prema riječima Medžide Kreso, predsjednice suda Bosne i Hercegovine, do sljedećeg.
Kada bi u njihovim slučajevima vagali, a to je zapravo poruka iz ove presude, da se vaga u svakom slučaju koji je zakon najblaži, onda bi bio blaži od zakona u kojem je propisana smrtna kazna, zakon iz 2003. u kojem je umjesto smrtne kazne zapravo propisana jedna specijalna kazna, a to je kazna dugotrajnog zatvora.
Goran Šimić, stručnjak u oblasti krivičnog prava.
Mislim da bi država Bosna i Hercegovina trebala organizirati jednu pa i međunarodnu konferenciju na kojem ćemo pozvati sve relevantne stručnjake koji će sjesti jednom za svagda riješiti tu priču. Evo mi sad već vidimo kako, na primjer, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine i advokati počinitelja i ljudi u Republici Srpskoj i Federaciji na potpuno različit način tretiraju kako bi trebalo riješiti odluku Europskog suda. Mislim da bismo mi kao društvo, kako bismo izbjegli ovakve zaista sramotne situacije u budućnosti, sramotne najprije prema žrtvama tih zločina, trebali bismo se uozbiljiti, sjesti svi zajedno i pronaći jedan način.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Ilija Jurišić, kojeg je prije 10 dana odjeljenje za ratne zločine u Srbiji osudilo na 12 godina zatvora za navodni ratni zločin protiv vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli u maju 1992. godine, nakon što je izašao iz bolnice, dao je intervju za Radio Slobodna Evropa. Jurišić govori o tome kako je doživio presudu i, iako je osobno spreman opet ići u Beograd, braniti se pred tamošnjim pravosuđem, takvu odluku će ipak donijeti nakon konsultacija s advokatom. S Jurišićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Jurišiću, kako ste primili ovu presudu?
Pa, ovo je za mene bilo šokantno. Šok je u stvari ravan onome prvom hapšenju 2007. godine 11. maja na aerodromu. Otprilike nešto slično tome. Jer svi pokazatelji, pravni elementi su govorili da je presuda će biti oslobađajuća presuda, da se stvari šlo u moju korist. Međutim, u zadnja dva, tri glavna pretresa osjetila se jedna doza bojazni zbog scenarija koji se ponavlja. Ponovilo se ono što se ponovilo i prvi puta, da dobijam izmijenjenu optužnicu na sam dan kad dolazi, što je bilo i u prvom bitnom slučaju. Očekivao sam sve najbolje, a desilo se to najgore. Nisamo da sam ja iznenađen. Iznenađena je javnost, pa i rekao bi i srbijanska javnost. Ja sam dobio juče pismo od još jednog advokata iz Beograda koji kaže da ne može da vjeri da se to tako desilo. Dakle, apsolutno mi daje za pravo da sam izgubio svaku vjeru da tamo se može doći do pravde.
Ovih dana puno se govori o odnosu države prema svojim braniteljima, naravno, evo i prema vama. Kako biste vi ocijenili taj odnos?
Razočaravajući. Mislim, od samog nastupa ministra koji je boravio u Beogradu, dok se nije boravio u zatvoru, kad je rekao, mi smo se dogovorili i sve je u redu, da je zadovoljan dogovorom, a ispod toga je moj produžetak u zatvoru. To govori dovoljno, jer koliko se zalagalo za mene i koliko se tražilo za mene.
Sad, nakon ove presude, je li vam se kod državnih institucija obratio, ponudio neku pomoć?
Pa nije direktno, još niko mi se obratio. Ja sa zadrškom o tom razmišljam, jednom kad se doživi nešto negativno, ono ostaje produženo, ali uvijek postoji šansa da se i greška ispravi. Ja se nadam da će ipak nešto se uraditi, jer učešće moje u oslobodilačkom ratu nije privatna stvar. I ono što mene ohrabruje, ja imam veliku podršku građana Tuzle.
Kada govorimo o državnim institucijama naše zemlje, osjećate li se vi možda u nekom podređenom položaju u odnosu na sudionike u Dobrovoljačkoj, Ganića, Jovana Divjaka?
Djelomično. Stari ljudi kažu svak ima svoju na faku. Moja neka sudbina je drugačija od sudbine i Divjaka i Ganića. Vjerovatno ja sam manji čovjek, što kaže pod navodnim znacima, i o manjem čovjeku se manje razmišlja.
Jeste li vi spremni uopće ići u Beograd?
Pa vidite, danas ne bi mogao egzaktan odgovor dati. Obzirom šta sam proživio i u kakvim sam nemilostima bio, spreman sam naravno boriti se do kraja. To je apsolutna moja vizija i gledanje na ovaj predmet. Ali bi mi svakako morao potražiti određenu zaštitu na par naše institucije iz Bosne i Hercegovine. Jer otići tamo, znam šta me čeka. Vraćanje na staro je neka suluda ideja. I onaj prvi korak kad se napravio izlaska iz zatvora, ja sam rekao da sam spreman da se odazovam. Danas već je malo to pitanje za razmišljanje. Razmislit ću.
Gospodine Jurišiću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama. Slobodna Evropa redovno sluša.
U bosansko-hercegovačkoj javnosti posljednjih mjeseci javne rasprave i medijsko prezentiranje pojedinih događaja rezultirali su izraženijim podjelama u političkom i javnom životu. No, studija sveučilišta u Edinburgu daje drugačiju perspektivu. Ispitivanje je obuhvatilo ispitanike iz 13 gradova širom države, a potvrđuje nedvosmislenu podršku procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini. Opširnije o ovom istraživanju poslušajte u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Proces pomirenja koji bi bio osmišljen i koji bi se temeljio na povjerenju i iskrenosti u Bosni i Hercegovini, važan je za preko 80% ispitanika iz 13 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Znanstveno istraživanje koje su proveli domaći stručnjaci sa Univerzitetom iz Edinburga dobar je podsjetnik da većina stanovništva u Bosni i Hercegovini shvaća potrebu za pomirenjem veoma ozbiljno. Jedan od autora studije, Muhamed Jusić.
To je najveće, možda i najozbiljnije istraživanje na ovu temu koje je provedeno u Bosni i Hercegovini. U 13 gradova i 2606 ispitanika iz različitih dobnih, ruralnih, urbanih sredina. Nama je posebno drago da se ispostavilo da je stvarno apsolutna većina ljudi u Bosni i Hercegovini, svih građana i svih slojeva društva i svih gradova, bez obzira na etničku ili bilo kakvu drugu pripadnost, pokazala veliku stopu interesovanja za proces pomirenja i izgradnje povjerenja.
Mnogi pojedinci iz ovog raznolikog uzorka su razočarani učinkom političkih elita. Većina njih tvrdi da je ekonomski napredak trenutno važniji od društvenih ili političkih promjena. Međutim, također vjeruju da je proces pomirenja na nivou cijele države dovoljno važan te je vrijedan truda, te vjeruju da je važno uključiti široku lepezu sudionika kako bi ovaj proces mogao biti uspješan. Istraživač Marko Antonio Brkić.
Na prvom mjestu nalaze se nastavnici, dakle prosvjetni radnici. To se da lako objasniti doista i sociološki i psihološki, jer očito ljudi vide rješenje u izgradnji generacijske spremnosti za pomirenje i izgradnju. Dakle, potrebno je ulogu škole vratiti na ono gdje je nekad imala odgojnu funkciju, a ne samo obrazovnu. Sigurno je u procesu pomirenja jako važno. Naravno, i vjerski lideri također su uključeni, crkveni poglavari vjerskih zajednica, ali i drugi sudionici, recimo nevladine organizacije.
Svi anketirani, bez obzira pripadaju li nekome od konstitutivnih naroda ili ne, imaju usporediv opseg odgovora na pitanje o prioritetima pomirenja. Također je evidentno da se ne može pouzdano pretpostaviti da su građani u manjim, relativno jednonacionalnim sredinama manje otvoreni za suradnju nego građani u većim gradovima sa tradicionalno miješanom populacijom. Jusić dodaje.
Ljudi očekuju da se na lokalnom nivou radi više. Očekuju od ljudi koji su na pozicijama, od medija, kao što ste rekli, od vjerskih zajednica, da daju svoj doprinos kako bi se ove teme i ova pitanja počela aktualizirati u našem društvu.
Marko Antonio Brkić dodaje kako se ogromna većina ispitanika, čak 92,7% identificirala kao pripadnik ili pripadnica jednog od tri konstitutivna naroda. Ipak tek 8% ispitanika je naznačilo da nacionalni identitet uzimaju u obzir kada donesu odluku o prijateljstvima i o svom privatnom životu.
Ono što je zaista zapanjilo neke od članova tima, uključujući i mene, da ljudima ta nacionalna identifikacija uopće nije primarni, ili većini ljudi, nije primarni faktor kad odlučuju o tome s kim će sklapati prijateljstva, poznanstva, s kim će dijeliti poslovnu sudbinu, s kim će, ne znam, evo, sudjelovati u različitim oblicima društvene komunikacije. Iako više od polovice smatra da je to važan dio njihovog identiteta, doista važan, ali ne isključujući u odnosu prema drugima kad se uspostavljaju socijalne relacije.
U istraživanju koje će uskoro biti predstavljeno u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine, navedeno je kako javne polemike lako oduzmu energiju javnom kritičkom otporu prema politikama podjele, što je jasno primijećeno, što jeste jedan od najvećih problema. Brgić dodaje...
Nerijetko se događa da se olako otupi oštrica kritike prema onima koji su dužni, nadležni, odgovorni, da doista ovo društvo učine mirnijim, pravednijim za sve njegove građane. Tu prvenstveno mislim na institucije sustava, pa i na institucije nedržavne, kao što su i religijski sustavi, nevladine organizacije i brojne druge, uključujući međunarodne, naravno. Ali ovo prvo pitanje pokazuje koliko je to predmet manipulacije.
Muhamed Jusić zaključuje...
Ako se prošlost i suočavanje s prošlošću uzima kao proces koji za cilj treba da ima pomirenje, postizanje pravde, zadovoljavanje ili neka vrsta satisfakcije za žrtve kroz procesuiranje odgovornih, onda ne mislim da treba bježati od suočavanja s prošlošću.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Haško suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je ove sedmice nizom iskaza svjedoka koji su osporavali optužnicu vezanu za ubistvo oko 7000 srebreničana u julu 95. godine. Među ostalim i bivši beogradski novinar borbe Vladimir Matović. Kao svjedok odbrane on je ispričao priču kako je od prijatelja države Srbije u NATO savezu saznao senzacionalističku informaciju o planu američkih i njemačkih oficira da isceniraju masakr Bošnjaka. Iz Haškog suda izvještava Goran Jungwirth.
Matović je ustvrdio kako je čuo od izvjesne Nađe iz NATO-a da se masakr nad Bošnjacima iscenirao kako bi se dobio povod za zračne udare po položajima Vojske Republike Srpske.
Cijela kratka Nađina informacija je bila ta upozorenje i apel da se ne ulazi u kakve su već dotada se pojavljivale u toku sukoba, da to posluži jastrebovima u NATO-u da izvrše bombardovanja Republike Srpske.
Budući da svjedok nije bio jasan, odnosno njegovo svjedočenje prema ocjeni sudaca nije bilo u skladu s ranije datom izjavom Karadžiću, naloženo je da se njegov glavni iskaz da uživo u sudnici. Osim sudaca, svojom prijašnjom izjavom bio je zbunjen i sam Matović.
Što ja ili sam bio... pod dejstvom nekakvih ili droga ili pića, ja ne pijem u principu tako nešto, ja bih molio da mi vi pročitate to, jer ja nisam video svoju izjavu.
Nakon što je Matović ponovio svoju priču o teoriji međunarodne zavjere oko srebreničkih pogubljenja, tužiteljstvo ga je pitalo je li u nju i danas vjeruje nakon niza istraga masovnih grobnica i podataka o preko 7000 žrtava. Svjedok obrane je rekao da to ne osporava, ipak spominjući pritom glasine kako je u Srebrenici ubijena samo jedna baba. Prilikom opisa svoje teorije srebreničke zavjere, Matović je dao i neumjesnu primjedbu o Bošnjacima koja odražava njegove stavove stvorene u spornom političkom vremenu, a koji su prema haškom tužiteljstvu i doveli do genocida.
Ja znam za natalitet kao politiku koju su oni usvojili od Albanaca da je povećanje nataliteta najjače oružje protiv Evropljana.
Majatović je spomenuo kako trenutno piše knjigu o svom viđenju događaja u Srebrenici, o kojima je optuženi, navodno dobijao informacije samo preko medijske kuće CNN-a, što mu je rekao na Palama u srpnju 95. godine. Karadžić, koji se brani samo od optužbi za dvostruki genocid, progone, teror nad Saralijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, nastavit će idući tjedan izvoditi svoje svjedoke, čiji je broj prešao 200. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Život mu je spasio pripadnik Vojske Republike Srpske. Da bi spasio živu glavu, učestvovao je i u pljački svoje kuće. Bio je zatvoren u logorima u Doboju, Loparama i Bijeljini. Razmijenjen je preko Međunarodnog crvenog krsta. Nakon rata otišao je u Sjedinjene Američke Države. A nakon svega što je preživio, iz Amerike se sa suprugom vratio u dobojsko selo Miljkovac, gdje danas živi. Ovako u najkraćem izgleda životna priča Dobojlije Ibrahima Hasičića, koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u američkoj saveznoj državi Iowa, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
Ja mogu živjeti, na primjer, ja i žena, mislim, moramo živjeti od toga.
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Njega boli, hoće nazad na svoje, hajde zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne...
Ovaj bračni par živi u novoj kući izgrađenoj na temeljima stare, koja je uništena i opljačkana tokom i poslije rata u Bosni i Hercegovini. U maju 1992. godine Ibrahim je zajedno sa nekolicinom mještana ostao u Miljkovcu, dok su njegova supruga i dvoje djece izbjegli u Tešanj, koji je bio pod kontrolom teritorijalne odbrane, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine. Ibrahim priča da je u to vrijeme živio u drugoj kući zajedno sa bratom, koja je sredinom prve ratne godine minirana i srušena do temelja. Oni su živjeli jer ih je šef kuhinje Vojske Republike Srpske, koja je bila smještena u tom naselju, upozorio da te noći ne budu u kući. Braća Hasičić su ga poznavala od ranije, jer su kao radnici nekadašnjeg stovarišta Apatinske pivare u Doboju vozili piće u njegovu kafanu.
Tad mi dojavi jedan tu čovjek Srbin, kuhar, jedan šef kuhinje, da ne spavamo tu u kući, da će biti kuća dignuta u zrak i mi s kućom. Mi smo se sošao na čajere u susjedno sjelo gore. Ja ne znam tačno, ali sam čuo da je poginuo. Meni žao tu čovjeka, mislim. Ne veze, ja ne gledam ni na nacionalnost, ne bilo šta. On je mene valio, jer mi smo se dali prije rata. On je držao kafanu u Gračanici.
Ibrahim priča da je preživio i pljačku svoje kuće, jer se pridružio vojnicima Republike Srpske, koji su kamionima odvezli namještaj i druge stvari koje je imao u svom domu.
I on sad mene tu naš na dvorište, ja sam bio pita mene čija kuća, a ko me ne znam, rekao. Da se reda je moja, ja znam. Iz udara će ima još i mora nos njima stvariti iz nos. Preko ne znam čija je kuća, bil nam pomogao vi. Hoći tako se to bilo i sve spotovalo i to je bilo i nije ostala igla u kući.
Ubrzo poslije toga sa dvojicom braće i drugim muškarcima koji su ostali u Miljkovcu završio je u zatočeništvu u bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u ovom prigradskom dobojskom naselju i vojnim hangarima koji su se nalazili iza nekadašnje tvornice Bosanka u Doboju.
Prvo kasar nadjelom pa smo udarali lopatama, oštila od lopata, ja nisam znao 3 dana za sebe ništa.
Iz Doboja je prebačen u logore na području Lopara i Bijeljine. Tokom 1994. godine je razmijenjen u okolini Brčkog posredstvom Međunarodnog crvenog krsta. U Tešnju se pridružio ostalim članovima porodice. Poslijeratno siromaštvo ih je natjeralo na odlazak u Sjedinjene Američke Države. Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komši a 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
To je razlika, nebo i zemlje, nema tu nikakve sličnosti. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu za to, to ovdje nemaš ništa.
Šta će sutra nakon on kad ostari penzije neće imat? Od čega će on živjeti?
Ibrahim i Subhija Hasičić nadaju se da će pred sudom odgovarati oni koji su tukli civile, ubijali njihove rođake i komšije, pljačkali i uništavali kuće koje su bile u vlasništvu ljudi nesrpske nacionalnosti na području Doboja.
Da se zna i ko je šta radio i kako, zašto, jel zašto je radio to, reč čega? Ja sam ostao tu, bio lojalan, ostao lojalan propisu srpsko, tu sam ostao i vidite sam završio logoru, jel? Zašto, što smo tirali? Zato što sam musliman, jel?
Pravda će pobijeti na kraju ipak. I da će to zlo na vidjelo kad u tad. Teško dočekat pravdu, ali pravda pobijedi na kraju.
Njihovi sin i čerka sa svojim porodicama danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno ne razmišljaju o povratku u mjesto u kojem su rođeni. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Agnes Grbešić.
U etnički podijeljenoj Bosni i Hercegovini humanost je postala gotovo zaboravljen pojam. Ipak još uvijek postoje ljudi čija djela ruše vjerske i nacionalne barijere i koji dokazuju da za ovu zemlju ima nade. Priča o Milanu i Smilji Vidović iz Kozarske Dubice pretočena je u dokumentarac Sarajevskog Mebius filma Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Priča je o ljudima koji su uprkos ličnim tragedijama činili humana djela spašavajući živote. Zabilježila Maja Bjelajec.
Prije 7 godina Milan i Smilja Vidović izgubili su sina Slobodana u saobraćajnoj nesreći, ali u trenucima očaja odlučili su spasiti 5 ljudskih života. Slobodanove organe darovali su nepoznatim ljudima iz Tuzle i Banja Luke. Milan se prisjetio trenutaka u kojima je porodica donijela odluku da spasu još 5 teško bolesnih osoba.
To je bio moment. Spast može kao utopljenik za slamku kad se vata. Tako sam ja razmišljao, nema ništa. Kad mi je doktor rekao, 1% nema šanse, onda sam ja razmišljao šta se još može uraditi. Eto, došao sam na ideju, rekao sam svojoj porodici, predložio sam, oni su prihvatili i tako je to uglavnom bilo tog prvog momenta.
U trenucima opraštanja od Slobodana, Vidovići nisu pitali za naciju i vjeru onih kojima treba spasiti život.
Ja sam rekao, nemam uslova nikakvih, imam samo želju da upoznam te ljude koji prime organe od mog sina i da postanemo tako. I tako smo, spontano smo postali prijatelji, to ne znam, to se ne može objasniti, ali je to jedna divna stvar.
Milan i Smilja došli su 10. decembra u Banja Luku na promociju filma Novi život autora Dude i Faruka Sokolovića, ali više od svega došli su prenijeti poruku da u Bosni i Hercegovini još uvijek humanost može prevazići podjele u društvu. Smilja Vidović danas je sretna što 5 ljudi živi zahvaljujući njenom sinu. Kaže da je to malo ublažilo njenu bol jer Bobo kroz njih živi.
Apelujem, ne daj Bože da se dočeka, ali kad se to već dočeka, da je to baš, ne znam, jedan osjećaj i lakše nekako da preživi čovjek nestanka svog djeteta i tako.
Mirko Stanetić, bivši direktor kliničkog centra Banja Luka, jedan je od vinovnika priče u kojoj su se ljudi povezali da bi spasili živote. Prisjeća se kako je tada, zahvaljujući želji i volji mnogih humanih ljudi u Banja Luci i Tuzli, ispoštovana želja Vidovića da doniraju organe svog sina i tako urade nešto dotada nezamislivo.
Niti je ko pitao ni za politiku, vjeru, naciju ili bilo što drugo, bila je želja da se to uradi na najispravniji mogući način.
Slučaj Vidovića, nažalost, danas je rijetkost, napomenuo je dr. Darko Golić, istakavši uzroke takve situacije.
Mislim da je problem u ministarstvima koja su razjedinjena, koja ne imaju adekvatnu transplantacionu politiku, transplantacioni program i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Dalje nemaju odvojena sredstva za transplantacionu medicinu koja je izuzetno skupa i sve to pada na pleća, da tako kažem, zdravstvenih ustanova. Na trećoj strani nema donorske mreže, nema zajedničke liste.
Ipak, sudeći prema komentarima publike u Banja Luci, koja je pogledala film Novi život, za Bosnu i Hercegovinu ipak ima nade. Potvrđuju to emotivne reakcije građana koji su upitani za ključne poruke filma.
Ljudi različitih religija u Bosni i Hercegovini mogu imati skladan i normalan suživot, iako izgleda da je to nemoguće, ovo je dokaz da je ipak moguće.
Divim se ovim ljudima koji su u takvoj boli uspjeli doći do jedne takve ideje i pristali na to, i mislim da je poslije svega što se nama dešava u Bosni i Hercegovini ovo jedna od plemenitih, možda i najplemenitijih stvari koje sam ja vidjela u posljednje vrijeme.
Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saniković.